haud minus inquies germanus spe cupidine et diversis ducunsententis agebat. Arminio sinerent egredi egressosque rursum per umida et impedita circumvenirent sua dente. Atrociora inguiomero et laeta barbaris, ut vallum armis ambirent. Promptam expugnationam plures captivos in corruptam praedam fore. Igitur orta die prorunt fossas, injiciunt crates, summa valli prensant, raro super milite, et quasi ob metum de fixo. Postquam haesere munimentis, datur cohortibus signum, cornuaque ac tubae continuere. Exim clamore et impetu tergis germanorum circumfunduntur, exprobrantes, non hic silvas nec paludes, sed aequis locis, aequos deos. Hosti facile excidium et paucos ac se mermos cogitanti, sonus tubarum, fulgor armorum, quanto inopina, tanto maiora offunduntur, cadebantque ut rebus secundis audi, ita adversis incauti. Arminius integer, inguiomerus post grave vulnus pugnaum de seruere. Vulgus trucidatum est, donec ira et dies permansit. Nocte demon reversae legiones, quam vis plus vulnerum, eadem ciborum egestas fatigaret, vim sanitatem copias cuncta in victoria habuere.